За бидэнтэй хамтдаа сонсогч танд энэ үеийн мэндийг хүргэе. Баримтат яриа нэвтрүүлгийг таны санарт хүрч байна. За хөтлөгч Амар Төвшин нэвтрүүлгийг хөтлөн хүргэж байна. За студи маань одоо зочноор Мөнхболд пастор хүрэлцэн ирж Библийн талаар, Библи бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлж өөрчилдөг талаар бидээр ярилцаж байна. Манай нэвтрүүлгийн хувьд бол ерөнхийдөө Библи юу вэ? Библи юу өгүүлдэг вэ гэсэн сэдвүүдээр нэлээ их ярьдаг. Тэгээ миний ойлгож байгаагаар бол Библи бол Христ итгэгчдийн юм лээ, цөм болсон тий. Итгэлийн цөм болсон. Бурхныг таньж мэдэх гол гарын явлаг, амьдралыг бас харах тий, ертөнцийг харах гол хараа нь болдог юм байна гэж би бол хувьдаа үзсэн.
Би дэлхийд маш олон номнууд байгаа.
Тэгэлгүй
энэ номнуудаас Библи гэдэг энэ ном маань онцлог нь юу юм бэ гэдэг асуулт хүм болгонд л байдаг бах тийм ээ. Тэгэд таны найз нөхөд, ах дүүс, хамаатан дунд, содон дунд цуглаанд явдаг хүмүүс байгаа байж магадгүй. Байвал та сонсцоо байх цуглаанд яваад амьдралд нь сайн сайхан бөгөөд гайхалтай өөрчлөлтүүд бий болсон тухай. Тэ? Уудаг байсан нэг нь уухаа болсон тухай. Тэ? Худалч байсан нэг нь худлаа илхээ болсон тухай. Айгүйх олон зүйлүүдийг та сонсох байх. Амьдрал нь утга зүг үнсэнгүй байсан хүн амьдрал нь сайн сайхан зүйл болсон тухай та сонссон байж магадгүй. Тэгээ яагаад ийм зүйл болоод байна вэ? Юун энэ номны онцлог нь юу юм бэ гэдэг нэг асуулт байгаад байна тийм. Олон номнууд байгаа. Онц мөнхөн хөхтэй, сайхан номнууд, сайхан зохиолууд мэс гол байгаа.
Тэгэлгүй хаа.
Гэтэл энэ Библи гэдэг энэ ном маань бусад зохиол, бусад номнуудаас ялх нь юу юм бэ гэдэгний асуулт байгаад байгаа тийм.
Тийм, тэгэлгүй хаа.
Өнөөдөр би яг энэ тухайл та бүхтээ бас чөлөөтэйгээ уулзахыг хүсэж байна.
Манай нэвтрүүлгийн хувьд бол ерөнхийдөө Библи юу вэ? Библи юу өгүүлдэг вэ гэсэн сэдвүүдээр нэлээ их ярьдаг. Тэгээ миний ойлгож байгаагаар бол Библи бол Христ итгэгчдийн юм лээ, цөм болсон тий. Итгэлийн цөм болсон. Бурхныг таньж мэдэх гол гарын явлаг, амьдралыг бас харах тий, ертөнцийг харах гол хараа нь болдог юм байна гэж би бол хувьдаа үзсэн. Тэгээ яг уу энгийн номтой харьцуулах юм бол бусад номтой харьцуулвал тий. Миний хувьд бол ном бидний дотроос мань ятгадаг, мэдрээгүй зүйл юм ярина, аялуулдаг, магадгүй биднийг уйруулдаг тий. Эсвэл хин нэгнээс туршлага судлуулдаг. Яг ингээд бас биднийг сайн сайхнаар бас тэр ч юм уу зохиолын номнууд, за шинжлэх ухааны ном бай тийм бас сайхан л да. Тэгэхээр Библи яг юугаар онд юм? Би бол адилхан л ном байх гэж харж байна. Ерөнхийдөө адилхан бичгтэй, хуудастай тий. Ямар ч гэсэн нэг өөдөөс босоод ирдэггүй л байх л да.
Магадгүй тодорхой нэг цаг үедэд энэ эзэн бахны нэг илчлэлт нэг илэрхийлэмж өгөхдөд тий өсөг босцоо хэмсэг үг яг миний өмнө бий болж байгаа хэмсэг тийм тохиолдол бас байна. Яг тэгвэл энэ Библи гэдэг энэ номцон юу юм бэ? Библи бохны онгод буюу сүнсээр бичигдсэн гэж байгаа. Тэгээ сүнсээр бичигдсэн гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Хүн цогоод бичсэн гэхээс илүүгээ. Эзэн бахан хүний сүнсэнд нь нөлөөлөд сүнсээ хөтлөн дагуулад эн зүйлийг бичсэн гэж.
Тэгэхээр бурхны сүнсний контроллоор ингэж өдөрдмжээр бичсэн гэсэн үг үү?
Яг зөв. Тэнгүүц сүнслэг илэрхийлэмж, сүнслэг нөлөө гэж байгаа. Тэгээд энэ Библийг маань би лав одоо энэ Библийг хэдэн удаа унссан нь мэдэхгүй байна. Маш олон удаа уншиж байна. Би номлогч учраас мэдээс Библийг сайн мэдэх хэрэгтэй. Би бакалавр Библийн чиглэлээ хамгаалсан, сүүлд магистрын хамгаалсан, одоо би бас дахиад судлаа л явж байна. Би зохиолын номыг нэг удаа унсаад гол санааг нь ойлгодог. Тэгээ зохиогч хэлэх гээд байгаа санааг ойлгоод хүлээгээд авцдаг. Ханингтл Библи гэдэг ном маань унших болгонд надад шинэ ертөнцийг нээдэг. Шинэ зүйлийг ойлгуулж өгдөг. Шинэ хүсэл тэмүүллийг бий болгож өгдөг. Шинэ судлах хүслийг бий болгож өгдөг. Надад амьдралд маань тодорхой юмсын чиглүүлгийг бий болгож өгдөг. Тэгээд Тимот гэдэг номонд 2 дугаар Тимот номын 3 дугаар бүлэгт юу гэсэн мэхэ? За энэ юу гэсэн бичээс болгон бухны амьсгалтнаа бөгөөд заах уу, зэмлэх үү, залуулах уу, зүвт байдал тодорхой чиглүүлэхэд тустай гэж байгаа.
Нэгсэндээ Библи өөрийгөө ингэж тодорхойлж байна.
Тийм, Библи. Бухан амьсгалаад тэгээ амнаас нь болсон амьсгал нь Библи болон бичигдсэн гэсэн утгатай. Тэ? Тэгэд тэр заахад, зэмлэхэд, чиглүүлэхэд тустай гэдэг аахгүй юу?
За энэ яг таны үг тэгж итгэж болно. Харин Христийг мэдэхгүй, эсвэл Библийг мэдэхгүй хүмүүсийн хувьд бол их фантасны сонсож байгаа байхгүй.
Аа. Мэдээс.
Одоо яаж бурхнаар хөргөглөгдөж хөтлөгдөж эсвэл тэр амьсгал нь яг хүнээс хүмүүст ингэж нөлөөлж хүмүүс нөлөө авч битсэн гэдгийг одоо яаж итгэдэг вэ наа? Эсвэл яаж таад мэдэх үү? Эсвэл зүгээр л шууд ингээл мухраар итгэчих үү те?
Аа. Би сая хэлжсэн тийм анх би цуглаанд хүсээд номлолыг сонсох үед библийг тайлбарлаж байгааг сонсох үед яг л миний амьдралыг өгүүлээд байгаа юм шиг. Тийм мэдэмжтэй төстөг. Тэгээд би яг нэг болоод мөлийн ууцдаг байсан. Тэгээд хичээч энэнийг хайж чадахгүй ах гэж бодож байсан үед над байгаа.
Архины тухай ярьж байна та
тийм. Тэгээд тийм бас учраас цуглаанд яваад эхлээд удааг байтал над юу гэж бодож байгаа. За энэ бол миний удаг газар бисэн байна. Миний байдаг зүйл бисэн байна. Яг тэгэхээр энэ чинь гимгүн цэмгөө сайхан хүмүүсний явдаг юм байна. Би юу л болохгүй юм бэ? Гэсэн тийм нэг нэг ойлголт
өөрч мэдрэгдсэн
үү? Мэдээд эхэлж байгаа.
Гэтэ ер нь сүмд бол бүгдрэл тийм мундаг бас скол өөрчлөгдөд байдаг баха.
Тийм мэд. Тийм байгаа. Тэгээд би гайхаад яагаад яг миний амьдралыг мэдээд байна гэсэн. Тэгээд номлогч нь хэлээд байгаа үг нь яг миний яг зүрхний гүндэх зүйлийг хөндөд байгаа юм шиг. Тэгсэн чинь бас нэг библийн нэг хэсэгт ингэсэн байх юм. Библ бол амьд. Тэгээд илт адил. Тэгээд хүний нугас цэмгийн нэвтэл нь зоогоод зүрхний гүнийг гүндэх бодлыг нь хөтл сүүх судлаа гэж. Их сониог өгөөч.
Тийм байна.
Амьд бөгөөд илт адил.
За ном байж ч тий.
Тэгээ ном байж
сэлэм шиг хүний зүрх сэтгэлийг нэвтлэн.
Нэвтлэн ууд. Тэг гүний гүнд байгаа. Зүрхнийх нь гүний гүнд байгаа. Нууц бодол санааг нь хөтл. Нэвтлэн нээж чадна гэж. Дэлхийд мянган мянган хүмүүс, сайн сайн хүмүүс Христэд итгэж энэ Библи гэдэг номыг уншиж байгаа. Дэлхийн хамгийн их ховлогдсон, худалдаагдсан бестселлер ном бол Библи шүү дээ. Тиймээс овин лөх хүн болгоны заавал байх ёстой ном нэг бол Библи гэдэг тийм. Тэгээд энэ ном маань дэлхийн хамгийн олон улсын хэлдээ орчуулагдсан ном байгаа.
Магадгүй тийм байх шүү.
Тийм. Тэгээд бас түүгээс зогсохгүй мянган мянган сайн сайн хүмүүсийн амьдралд нь нөлөө үзүүлж. Амьдралд нь гайхалтай зүйлсийг бий болгосон ном бол энэ ном байгаа. Тэгээд энэ ном маань яагаад тэг нөлөөлөд байна гэвэл хамгийн гол нь энэ ном маань бохны онготой бичгдээд түүний үг болсон энэ библийн үгс нь амьд гэж байгаа. Тэгээд бидний бодол санаагдсан сүүз чиглүүлж замцалж зэмэлж бидэнтэй хамт байдаг. Тэгээд бидний юун зөв, юун сайн, юун муу гэдгийг ойлгуулахад тусалдаг гэж байгаа.
За миний хувьд ял За яг би сонсогчдод төлөөлөд би асуумаар байна. Юу гэхээр Библ амьд гэж ярьдаг Христ сэтгэгч хүмүүс ерөөхдөө. За бусад номоос бид нэр би өөрөө бас ном уншдаг өөний үед янз бүрийн ном уншихад бас урамшдаг. Тэр цэсмээ зохиолын яруу найргийн номнууд би яг бидтрийг аялаагүй ертөнцөө хизээч мэдрээгүй хизээч магадгүй тэр замаар явахгүй байсан зүйлийг минь бидэнд мэдрүүлдэг байхгүй. Нэгсэнд өөр хүний жаргалыг би мэдрэхтэй жаргал авах тий. Эсвэл би хизээч зүудлэгөө мөрөөдч үзээгүй газараар би номоор дамжуулж аялж болдог. Тийм учраас ном бол их гайхалтай. Тэгээ биднийг заримдаа сургадаг, ятгадаг, мэдрэмжээд нөсгдөг, мэдээлэл өгдөг. Харин христэгч хүмүүс болохоор номыг болохоор амьд гэдэг. Тэр сумаа библийг. Тэгэхээр энд нэг библи жишээлбэл далдын юм хүч маягаар хүмүүст энэ амьд юм мэдрэмж байна уу? Эсвэл зүгээр яг юм сэтгэл мэдрэмж уншихад бид нэр ингээл аа ямар гоё юм бэ гээл те. Үнэхээр гоё түүх вэ шүү гээл те. Мэдрэмж төрдөг. Эсвэл инст үнэхээр зөв зүйлийг хэлсэн байна. Энийг харъя те. Одоо жишээл хүнтэй мэдлэх тухай ингэж хэлсэн байна. Ерөөсөнгө ингэж мэдлдэг болъё гэл нэг ойлгуул синхролик талаасаа юм уу? Эсвэл яг юм цаанаасаа тэр бурхны амьд гэдэг сүнс ийм нэг далдын нөлөө байдг уу? Яг байдаг бол юу нь христэгчүүдэд бол яг тийм нөлөө байгаа гэж яриад байгаа. Байдаг бол та тэрнээс хуалцаач те. Яаж библиэд юм амьд болох нь? Эсвэл яг түрүүний хэлсэн шиг Бурхны үг таны зүрхний хүмүүсээс нууц байгаа далд газар чи үртэлтэй ингээд өнгөцөж байгаа юм шиг тийм тохиолдол байсан уу? Эсвэл уншиж явах үед чин амьд гэдэг чи одоо
ямар нэгэн
харилцаж байгаа юм шиг
боцоос ямар нэгэн зүйл болох л ёстой гэсэн үг хэвчээ тий?
Тий амьд гэдэг бол ямар ч сан над руу бол нэг юм юм мэдрэмж зүгээр би амьгийн номыг уншихаас өөр мэдрэгч гэх ёстой. Тэр энэ дээр жоохон туршлага байвал та хуваалцаач тий. Яг хо хэцүү байж магадгүй гэхдээ яг өөрөө хоороо чадан ядан тий хуваалцвал бас сайн байх болов уу гэж хөвдөг болж юм л да.
За. Энэ гайхалтай олон зохиолоод байна. Гайхалтай хүмүүсийн бичсэн сүлгүүд байна тий.
Тий.
Жишээлбэл амьдаа бэбэний хаалгад очоо тань бас бол байм бичсэн сүлэг байдаг. Энийг сонссон хүмүүс болгон тий омгсдаг тий. Бааг лав сунгийн боосхны ботал гэдэг нь сүлийг үсэх юм бол Монгол хүн болгон л тогтолдог тий. За явуулгын би хаан төвөө гэдгийг унссан хүн болгоны сэтгэл хөдлөл хөглөгддөг. Ном гэдэг чинь ийм л гайхалтай ертөнц зүй хаахсан сонх гэж хэлдэг тийм ээ. Тэгээ энэ Библи гэдэг ном маань онцлог нь юу вэ гэвэл энэ за зохиогч ном бол зохиогчийн санааг биднес тусан хаваад түүнээс бас нэг зүйлийг бодоод нэг зүйлийг сэтэл авч байгаа. Библи гэдэг ном маань үүнээс илүү хүч хадаг.
Хүчээ.
Тийм хүч. Яа гэж за хүмүүс гимн хүлээ хайх тухай их боддог. Муу зүйлээ. Муу донгууда. Айх тамхи хайх.
Зохиолдог. Ер нь хүн болгоно тэмцэж байгаа
тийм. Хүн болгоё. Хүн муу хүн байхыг хүсдэг хүн байдаг шүү дээ.
Тийм. Тэг л яах вэ?
Гэтэ хүн болгоны нүд нь тухайн хүний зам зөв байдаг юм а гэж Библи хэлсэн байдаг. Тиймээс хүн болгоно асуудал дунд явчих та. Зөвтгөх салтын салтгаан байдаг баг. Тэгээ годомд уугаад тасарцсан байгаа нэг хүний босгож яваад та яагаад ингэж байгаа юм их юм бол би муудаа ингэж хэлэхгүй л баг. Хэнийг энэс болж ийн? Улс нэгмээс болж ийн? Ямар нэг салтгаан хэлэх баг тийм ээ?
Тийм ямар ч байсан өөрийнхөө нэг өмгөөл хүүхдээ байдаг тийм.
Тэгээ бичсэн цагта гимнүгэлтэйлвэл гимнүгэл дундуур явж илаа баг. Ойтон байх үедээ намайг согтон усныг хочилдаг байлаа. Юу гэсэн үг вэ? Баггүй балгацдаг л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ би цуглаанд явлаа. Цуглаанд яваад болох юмсан гэж ууха болох юмсан гэж бодсон. Тэгээд жил очсон болсон. Гэтэл цуглааных нь хилээд байгаа юмнууд нь зүб бай, сайн бай, хүн гэдэг чинь амьдралын утга суй гэдэг чинь ийм байдгийг хэл заахад гэдэг. Гэтэл би нөгөө нэг цуглаанаас гангуудаа нууцаа нөөдөх найзуудтайгаа ууцдаг, балгацдаг. Тэгээд цуглаандаа үзэх зүв юмсэг, гимжимгүй юмсэг, тэ нөгөө нэг хүмүүс хилээд байгаа сайн хүн болох ятаад байдаг. Тэгээд нөгөө нэг дотоод хүмүүс маань зөөсгөл тэсгэлж байгаа.
Ер нь болж өгөхгүй юм.
Болж өгөхгүй. Тэгээд би нэг удаа яг Библийг хэлээд байгаа энэ Есүс нь үний юм болов. Тэгэд Библийг үгүйсэлсэн их таас нүгэлтэй тгөл гимс. Эзэн бохон өөрчлөх болно. Тэгээд таас хүчиг өх болно гэсэн. Тэг би бодсон. Яг ч над хүч өх гээд байгаа. Тэгээд юу болох гээд байгаа. Яг би яавал энийг хийж чадах вэ? Тэгээ бодож байхад би нэгт би залбирсан. Тэгэд нэг залуу таавалцсан, нөгөө залуу таавалцаад за би суулганд чинь тэнцэхгүй мэн. Явид оо.
Шантарсан.
Тэ? Угаасаа энэ Библийн тэн онцсон бол хүмүүс сайн байх тухай их заадаг юм байна. Тэгээ би худлаа юм байна. Тэсн нөгөө залуу нөгөө Библийн нэгэд нэг Библийн хэсгийг гацаад өнсүүлсэн. Тэгээ тэрэн дээр юуны тухай байсан хэ нэг эмгтэй завхаа эмгтэй эмгтэй Есүсийн өмнө хүмүүс авчиад энэ эмгтэй сэтгэе энэ эмгтэй цолоодад алчиг гэсэн чинь нөгөө хүн болгоно нөгөө эмгтэй чинь боосож байгаа үгүй ятцаа муухай эмгтэй гэж байгаа гэсэн Есүс үгсэлсэн хэ би бол боосох яа гэвэл таас бүгд адилхан бүгд л нүгэлтэй таас энэ юмтэйгээс илүү юм нэг ч байхгүй. Тиймээс би боосоод гэмэгч. Тэгээ нөгөө залуунууд юусэлсэн бэхэ? Есүс хамаг боосоох. Хамаг өөсөлгө бэлэн байгаа. Хамгийн гол хүн дотоод зүгсэлтэй ялаа, жимээ яллаад яваад байдаг. Тиймээс Есүс өмнө очиод чи энэ нүглийг би хайшатахгүй байна. Над туслаач гэж залбирхад туслаолаа гэсэн. Тэгээ би залбирсан. Би яг Библийн тэр Есүс намайг яллахгүй гэсэн үгэнд итгэсэн. Тэгээд за би самдаг яг нэг сүн би цуглаан дээр хонжсон. Тэгээд яах вэ гэсэн айцтайсэн. Тэгээд би өвдөж сүдөөд Есүс ээ та байдгийн бол яа байхын бол би энэ нүглийн хамаа байна. Би завха байхыг хүсэхгүй байна. Би залан хүмүүсэд би ийм амьдралын утгач үнцэнгүй амьдрахыг хүсэхгүй байна. Таны Библиэдсэн болохоо нүглийг ялах хүч нь Есүс байдгаа гэж хэлсэн. Над туслаач. Би залбирсан. Тэр сүн би Есүс над хүчийг хүсэх гэдэгт итгэдэг. Яг л бол би яг залбирсан тэр сүнөөс хос дахиж уух хүсэлгүй болсон.
Вау. Юу өгтөрөөгүй.
Гэхдээ мэдээж би энэ зүйлийг хийхэд тулд тодорхой хэмжээний төлөөсөө төлсөн. Ялгаа нөгөө хамт уугаад байдаг найзуудаас холдох хэрэгтэй болсон. Тэгээд хайсан го нөгөө нэг
орчноо
солих. Осноо солих хэрэгтэй болсон. Тэгээд бас хүслээ багс итгэвч хэрэгтэй болсон. Гэхдээ би надад юу мэдчихсэн ойлгочихсон мэхэ. Би энэ хийж чадахгүй байна. Би олонтаа хайх гэж үзсэн. Олонтаа болох гэж үзсэн. Би угаасаа чадахгүй гэж. Юу нэг тэгэж штэ. Хүмүүс хоожих та цааш боли. Ингээд амдалаа алдсан юм гэж байна. Хаяа. За одоо сүлийх. Одоо болоо. Гэс байх хэлдэг байхгүй. Гэтэ чаддгүй. Хүслэн гэж хэдэд байдгийг. Найзууд нь ятгаад байдгийг. Хамт олонгийн донд бас хаягчих гээд байгаа юм шиг санагдаад байдаг. Тэгээд хүмүүс нь байж чадахгүй байгаад байдаг. Тэгээд Библиэд юу хэлсэн бэхэ? Хүн нүглийг ялан дэлгэс байсан болвол энэ дэлхийд Есүс хүсээд энэ хүн төрөлхтний төлөө золиос болох залмаа цогцолдох тийм юм хийхгүй байх байсан. Гэтэл энэ дэлхийд зөвхөн нэгч байхгүй байсан. Зөвхөн нэгч галах, сайн хүн нэгч галах. Тэгээд зүйвийг үлддэг хүн алах. Яг тэгвэл тэд нүглээсээ болоод нүглийг ялах хүчгүй болсон гэж.
Тэгэхээр
тэгээд нөгөө нэг цуглаан данх ингээд хүмүүс зөв яваад ихлэх үед яалцгүй Библи хүмүүс зүхийг ятгах эхэлдэг.
Өөрчлөгдөх тал руу нөө.
Тийм. Мэдээс сайн тал руу шүү дээ. Тийм ээ. Гим нүгэл гэдэг нь юу болохыг ойлгодог. Яг л нэг хууль байгаа учраас бид нэг сайн мууг ялгахтай адилхан. Библи нь байгаа учраас бид нэг юун сайн, юун зөв, юун тааламжтай, юун сайхан болохыг ойлгож эхэлж байгаа. Тэгэнгүүт хүн чинь дотоосоо ятгагдаж эхэлж байгаа. Тэгээд хүн чинь би хин бэ гэдэгтэйгээ тулж эхэлж байгаа. Тэгээд юу нэг хүн яаж хизээ яг ингэж амьдралд нь цоосон зүйлүүд хийгдэж амьдрал өөрчлөгдөж байгаа би хин бэ гэдгийг ойлгох үүтэй. Мөнхөлд идэх хүн яг юу хийхэд хаг ойлгох үүтэй. Тэрнээс хүн болгон зам нүдэнд нь тухайн хүний зам нь зөв байдгаа гэж би хэлсэн тийм. Түүнтэй адилхан хүн болгон өөрийгөө өмгөөлөх салтыг салтгаанууд мянга төмөл байгаа.
Тэгэхээр Библи тэр хүмүүс ерөөдөө сүмд явсан хүмүүс Христ гэсэн хүмүүсийг Библи унших үед нь Библи өөрчлөлт рүү тэр зөв маа өнөөдрийн хэлсэн шиг нөлөөлж тийм. Өөрчлөлдөг.
Яг зөв. Тэгээ тиймээс Библийн дуулал гэдэг намын 100-аас тэгвэл 105 дахь ажлын үсэлс мөхэ. Эснийг бол миний хөлдөх тэнлүү. Зөвлөсөн байгаа. Хөлдөх тэнлүү. Бид тасанхуу гудамаа алхаж байвал хайсаа явж байгаа юу байгааг мэддэг шүү дээ. Тэ мэ? Яа за тал дунд алхаж байгаа юм зү дээ. Тасанхуу сүн. Тэгэх юм бол зүв чигээ алдан тийм ээ.
Тэлгөө.
Гэхдээ тэнд алтан гац байх юм бол би хайшаа явж байгааг мэднэ. Би гац хитэнтэй байх юм бол миний замд нөхөв байноу юу юу байноу гэдгийг би мэднэ. Түүнтэй адилхан Библи маань хүний амьдралыг чиглүүлдэг. Хүний амьдралыг хөтөлдөг, дагуулдаг, зэмэлдэг гэж хэлж байгаа. Дандаа Библи нь хүмүүсийг магтаал тийм ээ. Оо чи сайхан суу, сайн болон суу, гоё суу гэдэг талаас хэлсэн. хүний амьдралыг бодит байдлыг нь дэлгэн үзүүлдэг. Би хэм би гэдэг чинь юм шүү дээ, тий? Тэгээд хүнсэн дотоод ертөнцлөгөө нэг өнгийгэд би чинь хаана яваад байгаа юм? Юу хийгээд байгаа юм? Юу хүсэж байгаа юм? Юу миний амьдралын үнс нь утгач нь хаана яваад байгаа юм? Би яагаад яваад байна? Яах вэ хүү гэдэг талаа нэг бодох үедээ заая. Би ийм байгаа юм. Тэгвэл яах вэ гэдэг асуулт хүний амьдрал бий болж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ зүйлдсэн Библи гэдэг энэ ном маань тодорхой хэмжээний чиглүүлгийг өгч идэг гэж хэлсэн.
Тэгэхээр ямар ч байсан Библид итгээд зөвхөн би яг таны амьдралыг бол би үгсэж чадахгүй. Би та өөрөө мэдэрсэн зүйлийг би нэцэж чадахгүй. Тэгэхээр ихтэй яг нэг зүйл байгаа нь юу гэхээр та ямар ч сан Библийн хэлсний дагуу гимшээд уучлагдана. Тэгээд нөгөө дийлж чадахгүй байсан нүглээ дийлэх хүч Бурханаас ирнэ гэж
итгэсэн.
А гэхдээ мэдрэмжийн хувьд бас хэцүү нь хэвээрээ байсан. Гэхдээ ямар ч сан чадсан. Ингэж ойлгож болох
юм тийм.
Тэгэхээр одоо яг би бодож байна. Ер нь Монголд олон залуучууд өөрсдийн амьдралыг өөрчлөх гээл бас тэмцэж байгаа. Гэр бүлээ сайн сайхан руу, зөв байдал руу тий чиглүүлэхийг хүсэж байгаа. Тэгэл яаж гал амьдрал маань хэцүү байдал руу бас орчдөг. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс Библийн заварчлагаа гэж юм уу, Библийг итгээд дагуул тэдний амьдрал өөрчлөгдөв.
Би уулзсан залуу хүн болгонд юу гэж хэлдэг вэ? Чи суулганд очиж суугаад үз. Тэнд номлогдж байгаа номлолууд олон алдаатай лекторуудын илтгэлүүдээс хуйлуу юмны цамд ойлгуулж чадна. Чи оюунтай залуу хүн мөн л бол Библийг заавал уншаад өч. Библийг анх уншсад тийм ойлгомжтой ном биш. Ойлгоход хэцүү. Гэхдээ оюунлаг залуу хүн болгон би Библийг уншиж үзэхийг хүсдэг. Библийн гол санааг нь ухатхууныг нь ойлгосоо хүсдэг. Яагад гэвэл энэ Библи гэдэг нь энэ ном маань хүн төрөлхтний үнд өв болон мянган мянган жилийн замыг туулах та олон мянган олон сая хүмүүсийн амьдрал нөлөө үзүүлж хангалттай энэ Библи гэдэг ном маань ямар нөлөөтэй ном бай гэдгийг нотолсон байна. Өнөөдөр энэ Библи гэдэг номонд дэлхийн тэн хагасаас илүү хувь нь итгэж байна. За Библи гэдэг номонд тах Есүс гэдэг эзэн бурханд итгэж байгаа итгэл байгаа. Тэ мэ? Тэгээ би Библийг судлаад үзэх хэлмээн. Би танд мянган удаа Библи миний амьдралд гайхалтай зүйл хийсэн. Тэгээ онгод бурхны онготой бичигдсэн учраас эзний сүнс надад илхийлэлтүүд өгөөд би тухайн үед нь нөөтгийг авах үед ямар үнэн үг вэ? Цохол үг вэ? Яг л энэ ч надад дутагдаад байсан гэж мэдээд амьдралдаа янз нөлөө авч байгаа. Тиймээс би Библийг хүсдэг. Тиймээс би Библийг Монгол залуу хүмүүст заахыг хүсэж байгаа. Миний амьдралд бодиттой нөлөө үзүүлсэн юм. Гэхдээ би тань мянга хилээд бол магадгүй та итгэхгүй хөл итгэхгүй л байна. Гэхдээ би таныг яагаад Библийг уншиж болохгүй гэж? Яагаад цуглаанд очиод Библийг судалж байгаа хүмүүстэй хамт суугаад эн Библиэд их хилээд байгаа зүйл нь Монголын хилээд байгаа нь үнэн шиг нэгтлээд үзэж болохгүй гэж хэлмээ.
Сонсогчтой баримт жирийн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Яг нь Библийн хувьд сонсож байгаа уншиж байгаа хүн уншаад байвал одоо уншаад байвал тэр хүнд шидэн одоо хүчин гард юм уу? Заавал итгэж дагах ёстой байд юм уу? Тагхаар тэр нь одоо магадгүй за Библийн зарим нэг хэлж байгаа зүйлийг нь даах хүсэлгүй байж болно шүү дээ. Яг гоо. Тэгвэл зүгээр уншаад байвал гэхээсээ илүүгээр миний хувьд итгэх ч юм уу те. Эсвэл таныхаа бол дагсан биш таавал итгээд дагсан байна. Тэгэхээр ч л нилийн яг итгэл рүү бүр нилийн орж ийж л Христийг нилийн таньж ийж эсвэл Библи дээр толж ийж л нилийн өөрчлөлт ирэх гээд байгаа байхгүй
юу? Нэг зам хүмүүс тэгсэн. Худлыг 1000 тавтал үнэн болцдог гэж. Тэгээ олон хүмүүс Библи бол худлаа гэж хэлчих гээд байдаг. Тэнгүүтэн таас 1000 тавтаад байгаас үнэн болтол гэдэг. Үнэн гэж бидэнд итгүүлэх гээд байна гэж. Тэгээ би ч бас тийм яхаалцсан Монгол хүмүүс шүү дээ. Би Монголыг төлөөсөн сэтгэлтэй, Монгол омсолтой, Монголын төвхөө бахархдаг залуу хүн. Тиймээс би Монголоо худалдаж гадаадынхантай нийлээд толгоо угаагч биш гэж би хувьд итгэдэг. Би өнлөг монгол залуу гэж хувьд итгэдэг. Тэгээ би энэ дэлхийн тий хангалттай нотлогдсон нотлохотой ном гэж би библийг хэлмээ байна. Яг бол ганцхан мөнхөлтэй амьдрал нөлөөлөв гэсэн. Тий. Монгол хэд хэдэн мянган хүний амьдралд нөлөөлсөн. Нөлөө байгаа. Тийм ээ. Нөгөө талаас
за бидэнтэй хамтгаа сонсогч танд энэ үеийн мэндийг хүргэе. Баримтд яриа нэвтрүүлгийг таны сонирт төрж байна. За хөтлөгч Амар Төвшин нэвтрүүлгийн хөтлөн хүргэж байна. За студи маань одоо зочноор Мөнхөлт пастор хүрэлцэн ирж Библийн талаар, Библи бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлж өөрчлөгдөж талаар бидээр ярилцаж байна. Тэгээд өөрийнхөө бодит бас амьдралд Библи хэрхэн нөлөөлсөн, архинаас гарахт нь хэрхэн тус болсон талаар бид нар ярилцлаа. За. Тэгэхээр Библи бол угсаа яхахгүй олон жилийн турш олон газар хэвлэгдээд шалгагдаад ингээд ирсэн ном гэдэг нь яг олон хүмүүс хөлийн зөвшөрдгөө. Гэхдээ тэр яг тэр нөлөөнийхөө хувьд үнэхээр сайн яг нөлөөлж байна уу? Жишээлбэл Библиэс таны хувьд амьдралч үнэхээр сайн гэдэг нөлөө үзүүлсэн нэг сургамж ч юм уу те? Ёсуртууны үнэн нэг зарчим ч юм уу те? Бусад ёсуртууны номлол зарчим шашны номлолуудаас илүү сайн гэж танд батлагдсан ч юм уу? Тим нэг жишээ байвал та хэлээч те. Тэрийг яаж мэдэрч ойлгосон те амьдрал дээр үзсэн ч юм байл юм уу те?
Саа Библиэд маш олон түүхүүд өгүүлэмжүүд бага тийм ээ. Тус тусдаа л мэдээс хүн сэмдэлд тодорхой хэмжээний нөлөөнөд үзүүлж идэг. Тэгээ Библийн нэг хэсэгт хүм болол яг гүйлтэнд хүч байгаа хүнтэй адилхан гэсэн. Хүний амьдрал ялхгүй юм шүү дээ хүн сэмдэл. Тэгээд гүйлтийн замд гүйж байх хугацаанд тэг хүн хичингүлэн гүөх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд хичингүлэн гүйж байгаа тэг гүйлт маань сайн төгсөх ёстой. Сайн төгсөх ёстой.
Баримт дээр сайн өрөх ёстой.
Тийм. Тэгээд нэг Библиэд гадаг Паул гэдэг хүн амьдралаа дүгнэн хэлэхдээ би сайн тэмцлээ тэмцсэн. Би явах ёстой замаа яваад дуусглаа. Би тулалдах ёстой тулаандаа бол сайн тулалдсан гэж хэлсэн байх. Тэгээд би энийг энэ амьдралдаа милийн цохолцлон бодож явдаг эслүүд энийг хүн залуу хүн болгон амьдралдаа хүсэл тэмүүлэлтэй байх хэрэгтэй.
Тэг л юу.
Энэ ах уу хүсдэгэл ах уу хэдгээс нэг өгөөд гэжтэй. Та өнхөлөгч болохыг хүсвэл хүсмөөд өнхөлөгч болцоод гэм байхад өнхөс сайд олон сайд гэсэн нэг хэсгэнэл байдаг. Тэг хүн хүснэг мөлөхгүй бол хүн юу ч хийж чадахгүй. Гэтэ олон залуучууд яваа зүгээр амьдралын эд хоол өмсөх хувц унах унааны талаар амьдралын цолгыг тавьж авдаг. Гэхдээ миний хувьд яг энэ үгийг бодохдоо би хайсаг үз юу хийж эцэст нь би миний амьдрал хаанд хүсэх вэ гэдэг талаар бодох нөлөөлж байгаа. Тэгээ энэ цанал гэх мэтлэн бас сайхан би нэг библийг уншсан чинь нэг библийн хэсэг надад айгүй гүн сэтгэл бий болсон. Тэгэн хижээд хүн тэтг хүмүүсээ түүний өмнө зөөхөй бодол бохом бидний хаотхо цолнагч. За энэ ч хижээд түн тэтг гэж байгаа. Энэ амьдралын бүхий л нөхцөл байдалд эзэн бурхантай итгээд түүний өмнө зөөхөй бодол гэж байгаа. Тэгээд биднээс хаяа ганцаардах үед байна, унах үе байна. Хүмүүс тоогдохгүй байна, тоогдохгүй байна, хэцүү үе байна. Тэгээ сайхан үе байна. Нөхцөл байдлаа дунд эзэн бурхныгаа зөвхөн уудлаад түүнтэйгээ хамт байх гэсэн утгатай. Тэгээ би он эхэлсэний дараа нэг зохон хэцүүхэн байх үед маань яг энэ библийн хэсгийг уншаад тийм ээ. Би бол найдах эзэнтэй итгэх итгэлтэй. Бас залбайд авах боломжтой амьд бохонтой сүдэгс бодогдоод итгэлийн хавьд би бас нэг зохон нэг сод тагсан мэт сэтгэл надад төсөө. Тэгээд энэ цай өгсөн эзэн бохон бидний хоогдох газар маягч.
Хорогдох гар зэрэгээр одоо
нэгсэн доо аюулаас хамгаалагддаг. Аюул осолч юм уу тий? Янанз юмнаас хамгаалдаг. Бидний халхалдаг. Халамжалдаг. Санаа тавьдаг нэг юм байдаг юм аасан санаага. Тэгээд хүнсэн амьдралд нэг утх гуних салтак салтхан бол 1000 төмөл байх штеп. Яг тэр үед нам хэцүү байх үед энэ үг миний сэтгэлийг дэм болж байгаа. Тэр нь миний амьдралд нөлөөлж байгаа. Яг л би нэг хэлсэн штеп. Заримдаа нэг библи уншиход библийн үг босоод байгаа юм шиг. Яг тов тодорхой яг энэ библийн үгээр дамжуулаад эцэг мөхөн надад яг үгээ хэлээд байгаа юм шиг.
Ярьж байгаа юм шиг.
Тийм, надтай ингээд яг зөвлөд байгаа юм шиг. Яг л миний хажуу талд байгаа чихэндээ мань сэвнээд байгаа юм шиг тийм мэдхүү мэдэмсдэх байхгүй би.
Зүгээр уншихаас өөр.
Тийм, мэдээс уншицсах үү.
Арай христтэй хүмүүс ер нь тэгж ярьдаг тийм. Бурхан библиэр дамжуулж яг ярих тохиолдол байдаг.
Тийм.
Тэр нь би их надад тэр их сонирн байх болов. Ном уншдаг хүмүүсийн хувьд бол тэр их сонирн байхгүй.
Аха.
Яхаар тэгж ном нь өөр амьд юм шиг өөртөө яг ярилцаад нөхцөл байдалд нь тохироод тийм. Дотоод сэтгэлийн мэдээд байгаа юм шиг яг нэг хүнтэй ярьж байгаа юм шиг тэгдэг гэдэг. Энэ их сонирн байхгүй.
Энэ зохиолын ном уншижсэн, сүлэг бүлэг уншижсэн нэг дан гал нэг шин санаа олсон гэх юм. Яа. Яг нэг үг яасан гоё хэлэвэ гэж.
Аа.
Тэ? Тим мэдэмс төст тэ. Яг багтгүй танд сонсох танд сонсонгууд яг л тийм юм аа нэг л хотлаа сүнслэг зүйл хэл тэ. Хилээд байх гэсэн
юм. Зүгээр ухаарсан.
Ухаарсан зүйл яагаад байх гэсэн.
Шин санаа олсон.
Аа багтгүй бодчихъя болох юм.
Харин тэрнээс яг юу нь ялгаатай байна. Тэр л их сайн юм байна.
Ялхаа гэх мэдэмс юм да. Тэ? Тэгэл энэсэн би бас нэг тайлбарч хэлэхэд айгүй хүнд. Яг тэгэхээр би яг энэ библийн яг энэс нь надад ингээд яг миний уян бодолд сэгтгэе болоод өгөгдөн гэдгийг би мэдэхгүй байгаа. Гэхдээ л унсчихад үед яалцгүй тэг нэг би за нэг ном библийн хэсгийг өмнө нь унссан, өмнө 5 удаа хэдэн удаа унссан байсан хамаагүй унссан. Гэхдээ яг тэг нэг нөхцөл байдал донд нөгөө үгийг хахта оо яг л эцмөхийн над үүнийг ойлгох гэдэг юм яг ойлгохгүй байгаа. Тэгэд би өмнө нь өмсчихсэн. Би олоодоо өмссөн. Гэхдээ яг тухайн үед нэг эцмөхийн нэг илчлэлт гэдэг юм. Илчлэлт буюу яг нэг ойлголт байгаа. Тэгээ энэ болохоор сүнслэг зүйл болцоод байгаа. Сүнслэг зүйлийг ч одоо бид нэс бас яг тайлбарлах хэлэхэд зоохон төвөгтэй тий.
Гэхдээ яг хүн яаж Библиэд хандаж уншвал энийг мэдрэх боломжтой вэ?
Мэдээс.
Магадгүй манай залуучууд ч юм уу эсвэл Библиэд хүмүүс зөндөл байх. Гэтэл уншихад бол зүгээр л ном л санагдаж байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэгж л бодож байна. Эсвэл үнэхээр унших хүн унших тоолонд нь үнэхээр гайхалтай санагдах байх. Гэтэл яавал яг Библиэд тэр сүнслэг бурхан юм бидний зөвлөө бидний бодол санааг ингээд зөв рүү чиглүүлээд эсвэл зөв бурууг минь дэнслээд тэ. Эсвэл амьд юм шиг ингээд хүрээд байна. Ямар аргаар хандвал тиймэрхүү байна? Библиэд яаж хандвал тэ?
Мэдээс.
Ямар талгаж асуух байгаад байна.
Зохиол гэдэг нь сүмэл тань зохиолс гэж санагдах ба. Мэдээс энсэн сасналэг сүнслэг номстэй. Тиймээс бид юуны өмнө эзэн бохносоо надад энэ библиэд өнцлөн үг илэрхийлэлтэй илчлэлтүүд өгөөч. Надад ойлгохыг хүсэж байгаа зүйлийг мань ойлгуулж өгөөч гэж залбирах хэрэгтэй болно. Тийм ээ? Тэгээ бас энэ библийнх нь үг нь миний амьдралд бодит сайн нөлөө үзүүлнэ гэдэг итгэх хэрэгтэй болно. Тийм ээ? Тэгээд үгээ дамжуулаад би сайн сайхан зүйлийг авна гэдэгтэй итгээд. Тэгээд заанда энэ Библи гэдэгт зүйлсэн бидний жимэл гэсэн. Тийм ээ?
Тэгээд жимэлсэн юм шиг гэж ярьсан тийм
ээ? Тэгээд жимэлсэнсэн жимэллийг хүлээж авах итгэлтэй сэтгэлтэй байх хэрэгтэй болж байгаа. Тийм ээ? Мэдээж энэ Библи төлөөсөн бид бас Аливаа нэг сүнслэг зүйлээ сүнслэгээр хандах хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэ мэ?
Би манай сонсогчдын бас намайг мэдэх байх. Би бас хувьда сүмийн пастор хийдэг. Тэгээд хөтлөгчийг бас ингээд цагаар ажиллаа ингээд хийдэг. Тэгээд миний хувьд бас яг уу Библи яг хэрэгтэй үед яг нэг хэрэгтэй оо үгэй юм да өгдөг гэдгийг бол би бол ерөөхдөө мэднэ л дээ. Жишээлбэл эхнэр өвтөр гэр бүлийн харилцаа асуудалтай болоод нэг хэсэг өнгөрөхгүй юу? Тэгээ би тэрэн дээр чи бухимдж байгаа гэр бүлийн уур амьсгал айгүй хэцүү болчихж байгаа. Амар биш шүү дээ гэр бүлийн асуудал. Арилгах чадгаараа гэр бүлээ сайн сайхан байлгах гал оролж байгаа. Гэхдээ ерөөсө болж өгдөг.
Тэгээ
би бол эх хүнийхээ хувьд нэлээд бууж өгөөд яа гэм бэлээ гэв. Тэгээ библ уншиж эсвэл нэг одоо Есүсийн алтан зарчим гэж хэлдэг, харилцааны алтан зарчим гэж хэлдэг. Тэрийг уншсан байхгүй. Тэр юу гэхээр чи бусдаас юу хүсэж байна? Өөртөө хүмүүс хэрхэн хандаасаа гэж хүсэж байна?
Түнслэн
түн яг түн шигэ чи эхлээд тэр хүмүүс эхлээд ханд гэсэн нэг тийм.
Тий, тий.
Тэгээ би яг тэр ишлийг аваад яг дан ингээ ороод ирсэн л дээ. Яг ямар утгаар яг онцгой бурхан илчилсэн юм уу? Эсвэл нэхэр би ухарсан юм уу? Таарсан юм гэдэггүй. Гэтэл ямар ч байсан манай гэр бүлийн амьдралыг эхнэр бүтээр харилцаг тэр ишлэл бол шал өөр төвшин өчс. Нэгсэндээ би ядарч явах үедээ эхнэр маань аа аниме чиник цаагаад өчлөдөө гэж хэлж явах төрүүлж би дандаа тэгдэг байсан бол би эхнэртэй жоохон тий өөрөө өсөх үедээ эхнэр маань ч гэсэн бас тэгж ядарч байгаа штэ гэж бодлоо тий цааж өгдөг ч юм уу. За манай эхнэр нааг ерөөсө тоохгүй шүү гэхэл тий бодлоо гэж утхад за би эхнэр маань ч гэсэн маань нөхөр намайг тоохгүй гэж бодож иж магтгүй гэл тий би төрүүлээд нөө өөртөө яаж хандлахыг хүсэж байгаараа би өөрөө эхнэртэй ханаад харилцаа шаал ондоо айгу гоё юмс. Тэгээд тэр ихшлэл бол нилээн өөр бас
тий. Энэ мэтлэн биднээсээ амьдрал нөлөөлж байгаа маш олон зүйлүүд биднээс олцох боломжтой байх тийм ээ. Аа. Нэг удаа миний удаа үлээ. Хэцүүгийн нөхцөл байдал донд заанда амьдрал нэг асуудал толцоо яахан мэдгүй болсон. Үгүй байдаг шүү дээ. Тийм үед Библийн нэг бас нэг эслэл жүүнц бүс хаанцаа гэсэн нэг эслэл надад дан гэл аваад ирсэн. Тэр над нь санаа сонголт зөндөг олон байгаа. Тэ? Гэтэл Библийн яг тэний хэсэг юу ч бүс хаанцаа. Тэ би оо юу гэсэн юм бэ? Яа санаа сонгох байх юм бэ? Энэ уус нэг юм эдийн засаг энэ нэг бүзгнаан нууд гэсэн бодлоо. Тэнгүүд дагалдаад юу хэлж байгаа вэ? Замд найдах эзэн бохонсон байгаа тиймээс чи түнд хүсэлтэй мэдвэл тэгээд чиний оюун бодолцсон эзэн бохонсон ама тавны хөхөлөө гэсэн. Тэгээд замда сайхан сэтгэл санаа сайхан байх үед Библийн би нэг хэсгийг унших тустай. Дуулнамын нэгдүгээр бүл хэсгийг унших тустай. Тэр хэсэгт маань эцэг мөхөн бидний амьдралд хэрхэн санаа тавьдаг. Тэгээд тэр эцэг мөхөн бидэнд яг л нэг усгалуусны ажуу талдаахаа модонд модыг тижэнд тэтж байгаа юм шиг хүний амьдралд нөлөөлдөгөө гэсэн. Тэгээд би миний амьдралд байгаа сайн сайхан болгоныг бодох үү те. Нэг л энэ эцэг мөхний Библи хэлсэн сайн сайхан зүйлс бидэнд өгөгдөж байгааг мэддэг. Ойлгодог. Гэхмэслэнгийн гэл бодит бидний сайн бол зоон чиглэлтгүй их олон нөлөөнд байна л да.
За өөрчлөж нөлөөлж байна. За юу юунд нөлөөлж байна? За миний хувьд бол хүмүүс юугаа өөрчлөх гэж оролддог вэ гэхээр чадвараа өөрчлөх гэж оролддог. За амьдрал бололцоогоо байр сууриа өөрчлөх гэж оролддог. За магадгүй санхүүгийн энэ төвшнөө өөрчлөх гэж оролддог. За магадгүй зарим нэг юм дутуу дулмэг зан чанаруудаа өөрчлөх гэж зарим нь тэр нэг муу дон янз янзын автцсан байгаа буурууга болох гэж ингэж оролддог тий. Таны хувьд одоо яг эдгээр олон одоо би сэтгэл санаа амьдрал шинж төвшин ер нь юугаар өөрчлөгдсөн бэ? Жишээл яг хоо ер нь бол хүмүүс өөрчлөгддөг л дөө. Тэгэхдээ яг Библийг яаж өөрчлөв те яг
за би төвний элдний тухай хуалцсан шүү дээ те Бухны үг бол элдэм бай. Яг энэ хэсгийг би тавхан өнсгөө. Бухны үг амьд бөгөөд итгэхтэй. Хой талдаа те ямар ч элднээс хосц бөгөөд сэтгэл хийгээ сүнсийг үүмс хийгээд нууц юм хийг саллал нэвтлэн одог агаад зүрхний бол бодол хийгээд санаагч сүсэлттэй мэгч. За энэ ч нэг юм их юу байгаа. Ажиллах юм бол тэр элдэн сэтгэл хийгээд сүнсийг. Тэгээс хасна юу гэсэн мэхэ? Сэтгэл хийгээд сүнсийг уян мөц хийгээд нугс сүмхийг нэвтлэн нэвтлээд зүрхний бодол санаагч сүсэлттэй гэж. За энэ ч яах юм бол сүнсэнд нь нөлөөлдөг тухай, сэтгэлд нь нөлөөлдөг тухай, зүрхслэгийн нь хандлагат нь нөлөөлдөг тухай. Уучлаарай тийм.
Тийм байна. Ногос чүмэг гэдэг нь одоо махан биеийг хэлж
байна. Махан биед нөлөөлж байгаа. Мэдээс хүний чинь сэтгэл санаа болоод хандлага өөрчлөгдөхөөс махан биеийн зүйлссэн өөрчлөгдөх боломжтой шүү дээ, тийм ээ. Адгинас хана Библийн ном маань нүгэлт хандах бидний хандлагыг амьдралд хандах хандлагыг альва нэг хүмүүстэй хандах хайлцааны хандлагыг сэнцэлдэг, өөрсөлдөг. Саяны хөтлөгч хэлсэн зү, тийм ээ. Бос хүмүүс цаанд яаж хандасаа гэж хэснэ? Түнслэн тийхүү хандаж, тийм ээ. Энэ мэтлэн олон зарчмуудыг биднес библиэс олж хаах боломжтой. За сүнснэг гэх юм бол тийм хижиж битгий хуамц бай.
Таны хувьд одоо үзэл бодлууд чинь хэр өөрчлөгдөв? Амьдрал ахуй чинь хэр өөрчлөгдөв? Зан характер уу юмр сайн нөлөөлсөн бай.
За юу нь би их тавтайг уу? Нилээ.
Хувийн юмр нэг асуугаад
байсан. Хүсэл сонирхол нь амиа бодсон тийм хандлагатай байла. Тэгээд дайлуулах мөнгөтэй болохын төлөх бүхий л анхаалаа хандуулсан. Би ерөнхийдөө байлгын компанид ажилладаг байла. Тэгээд бас зохон мөнгөтэй гэдгээ бусдад далаалгачдаг гайхуулахыг хүсдэг тийм хүн хандлагатай явчихлаа. Гэтэл одоо би цуулааны паста хийгээд явчихна. Нөгөөлөөс цуулааны паста хийгээд хүмүүст нөлөөлөх гээд, хүмүүсийн оюун бодолд нөлөөлөх гээд, хүмүүсийн амьдралд нөлөөлөх гээд, хүнийсээ сүнсэнд нь нөлөөлөх гээд хичээгээ явж байна. Тэгээ энэ чинь миний амьдралд гарсан том хувьсэл юм л да.
Тэгэл яг хаа. Энд нэг 96 таа сонсогчос мөн нэг асуулт ирсэн байна. Би амьдралаа өөрчлөлмөргүй байж тээ. Бүх юм сайхан л байж тээ гэж. За бүх юм сайхан байхад юуг нь өөрчлөхээ? Өөрчлөлмөргүй шүү дээ. Яагаад ер нь цаавал өөрчлөх хэрэгтэй юм бэ гэж. Нэрээ бас бодох штеп юм биш үү? Цаавал бүх юм байхан байна, гэр бүл нь сайхан байна, зан чанар нь бас сайн байна, амьдрал ахуйн сайн байна, орчин сайн байна. Тэргүнд өөрчлөгдөх шаардлагагүй. Бүх тал нь тийм гэж өөртөө ойлгогддог. Тийм ч бас тэр хүмүүс Библийг хэрэггүй юм биш үү? Цаавал өөрчлөлт хэрэгтэй юу гэж.
За мэдээс уудгүй, идэдгүй, ундгүй, сэтгэл санаа сайхан, сайхан гэр бүлтэй, сайхан ажилтай, элбэг хангалуун тийм байгаа хүмүүст Библийг хэрэггүй санагдах болох юм тийм. Гэтэ Библи гэдэг ном чинь зөвхөн бие махбодын хэрэгцээг хангадаг ном мөн аль сүл зүгээр сэтгэл санааг нь хангадаг ном бол биш тийм.
За нэг сонсогч хол бүжин аялаа авчих идэх үү. За. За, сайн байна уу? За та нэвтрүүлэг толбогдлоо. Байна уу? За та утсаараа шууд сонсоод яриараа. За та нэвтрүүлэг толбогдлоо. А та радиогоор сонсоод утсаараа яриараа эсвэл. За тасарчлаа. Сонсох учраалахгүй байх шиг байна.
За
тэгэхээр төрөнийхөө яриаг өргөжлөө тий.
Тэгэхээр хүн амьдралын утгач хүнс нэг зөвхөн нэг махбодтын хувьд өмсөх устай идэх хоолтой байгаад
за уучлаа дахиад алууч юм. Энэ сонсогч энийг ол. Байна уу? За сайн байна уу? Танд энэ үчи биндик хүргээ та баримтд яриа нэвтрүүлэхтэй холбогдлоо. Байна уу? Та асуух зүйл байвал за энэ хөө ерөөсө болохгүй байх шиг байна. За
хүн гэдэг чинь зөвхөн бэмх одоо сэтгэл санааны хувьд хэлбэр хангалуун байгаад өгсөл болцд юм бас биш байгаа. Сүнслэг хэрэгцээ гэж байна.
Сүнслэг хэрэгцээ?
Тийм, сүнслэг хэрэгцээ. За сүнслэг хэрэгцээ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Итгэл үнэмшил гэсэн үг тийм үү? Нөгөөдлөөсөө Библи та бүхэн мэдэх бах цуланд явдаг хүмүүс, Библид итгэдэг хүмүүс юу гэж итгэдэг вэхэ? Бидний гим нүгэл гэдлийг Есүс хийдсэн бөгөөд тэгээ Есүсийн итгээд түүний ивэл нүгэлт багцсан нэг нь мөнхийн хаанд олсон нь очно гэсэн нэг итгэл үнэмшил байгаа. Тэгээд тэр мөнхийн хаанд олсон эзэн болох Есүс нь энэ дэлхийд итгэс нэгэндээ ивэл нүгэлтээ хамгаалтаа өгч түүнтэй хамт байж түүний ивэх болно гэсэн нэг итгэл байгаа. Тэгээд тэр итгэл үнэмшилсэн бас дагалдаад юунд яж их амьдралын үнцний гэдэг зүйлөө анхаарлаа хандуулахад бидний ятгах зүйл. Тэгэхээр сая бол би Библ хүний амьдралд яаж нөлөөлдөг вэ гэдэг талаас нь их асан. Тэгээ мэдээж Библийн гол цөм нь юу гэхээр хайлцаан сайн болох, бие махбодын хувьд сэтгэл санааны хувьд сайхан болох гэхээс илүүгээ Есүс итгээд тэгээ эзэн бахнаас өгөгдөх тэгээ авалын сайн сайхан ивэлний хүсэл нь гол цөм нэг хатга.
За тэр Христ итгэгч хүний авралын нэгүсэл нь одоо итгэдэг хүмүүсийн сайн сайхнаас өөр зүйл байна уу? Одоо таны хэлж байгаа бол би бол тэгж л ойлгоо.
Тэг илүү давуу гэж хэлэх юм уу? Нэг үг ялх юм бол за итгэж би хуугныхаа хувьд мөнхөл гэдэг хүнийхээ хувьд энэ Библийг судлаад итгээд Есүсийн цуулд яваад миний амьдралд юу болсон бэ гэх юм бол нэгт Есүсээ дамжуулаад миний нүгэл хилэнц цаадахдах юм байна. Шийдэгдэх юм байна. Тэгснээр би тэр амлсан мөнхийн амийг авах юм байна гэсэн итгэл надад бий болж байгаа. Үүнтэйгээ дагалдаад юу өгч байгаа вэ? Есүс өгдөг амьдралын асуудал донд даван толох хүч нэг өгч байгаа. Ам тавины өгч байгаа. Тэгээд үүнтэйгээ хамт юу гэхээр амьдралын хандлах үзлүүдэл амьдралд чиглэсэн биднийсийн хүсэл тэмүүлэл маань ондоо болж эхэлж байгаа. Тэгэхээр би Библийг судлахдаа би ам төрсөн гэдэг хүнтэй сайн хайлцаатай байх гэж судлаад байгаа биш. Харин эзэн бохонтой би хайлцаатай байх гэж судалж байгаа. Тэгэд эзэн бохонтой хайлцаатай байх гад судлангууд эзэн бохон нь надад юу чадчих вэ? Чи яст тэтгэх хүн болов. Чи үнэхээр зөв байхыг хүсвэл. Чи миний хэлсэн тэг сайн сайхныг амсахыг хүсэх юм бол бусдад чи сайн амсах хэрэгтэй. Бусдад нэхүүлсэнгүй амсах хэрэгтэй. Бусдыг ойлгодог хэрэгтэй гэдэг талаар Библийг мань ятгадаг. Тэгэхээр би саний сонсчсан юмд магадгүй таны амьдрал өөрсөлдөө санагдахгүй зүйлүүд олон байгаа хаа. Тэгэхдээ би таныг бас сүнслэг зүйлсд бас анхаалаа хандууллаасаа гэж би асууж байна. Тэмээ.
За баярлалаа. Тэгээ нэвтрүүлгийн цаг ерөнхийдөө дуусахд өгч байна. Тэгээд би өөдөө өөрөөс чинь нэг зүйлийг ойлгосны үүрэг Библи залуу хүмүүсийг их дээш нь төлөхт юм байна. Амьдралын утга учир тэмцэл рүү, тий? Сайн сайхны төлөө тэмцэл рүү төлөхт юм байна гэж харж байна. Библиэс их урам авд юм байна, их онгод авд юм байна, их хүч урам зориг, тий? Тайвшрал авд юм байна. Тэгээд түрүүн нэг ишлэл их гоё ишлэл, тий? Юу лээ? Би сайн тэмцлэр тэмцсэн, замаа дуусгасан, тий?
Итгэлээс
агсан гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр бид нэр амьдралыг дуусгахдаа үнэхээр би амьдрал дээр амьдсан шиг амьдсан, тий? Хийх юм уу, хийсэн замаа үнэхээр сайн дуусглаа. Одоо баранда орж ийн гэсэн тийм итгэлээр амьдрахад Библиэд нэг түлхт юм байна гэж би харлаа.
За, би ч гэсэн нэг зүйлийг хоолцоод дуусгамаа санагцлаа. Магадгүй зүгээр та олон оноос та энэ итгэлийн нэг амьдралдаа нэг зарчсан болгочих зүйлийг олж хайх байх. Тэгээ Библи гэдэг номны гол онцлог нь юу гэвэл Эзэн Бурхан Библиэдх Эзэн Бурхан нь бидэнд энэ бүгдийг хийх хүчийг нөгдөх. Бас энэ бүгдтэй хамт сүнслэг нөлөөг нөгдөх. Биднес бус номноос зүгээр ухаал авдаг бол эндээс биднес сүнслэг нөлөө авдаг. Тэгээ биднес амьдралд амьдралын утга зүйнд маань юу нөлөөд байна гэхээр Есүс итгсэн итгэлээс олж ирж байгаа тэр сүнслэг нөлөө нь биднесийг тийм зүйлээр хөтлөн дагуулад байгаа. Энэ магадгүй Библи болоод бус номонд ялгахдах бас нэг том онцлогийн нэг байж магадгүй юм. Ямар ч байсан залуу хүн таныг би цуулганд явуусаа Библи унсаасаа Библи дотоох үнний талаа ойлгосоо гэж хүсэж байна.
За баярлалаа. За тэгээд сонсогч танд баярлалаа. Тэгээд энэ үдшийг бид нартай хамт өнгөрөөж та баримтат яриа нэвтрүүлгийг сонссон танд талархаж байна. Хэрвээ танд асуух асуулт байвал 8833-9911 дугаар руу мессеж болон нэвтрүүлгийн дараа холбогдох боломжтой гэдгийг танд дуулгамаар байна. Тэгээд манай нэвтрүүлэг бол Монголын Евангелийн Эвсэл байгуулгын захиалгаар танд хүрч байгаа. Тэгээд хэрвээ та нэвтрүүлэг хэрэг сэтгэл нэвтрүүлгийн тухай сонсохыг хүсэж байвал та Итгэл радио.com гэсэн сайтанд хандаж бас нэвтрүүлгүүдийг улан давталтын дугааруудыг бас бусад өөр Христ сэтгэлийн талаарх бас нэвтрүүлгүүдийг бас сонсох боломжтой шүү хэмээн урьж байна. За тэгээ энэ орой энэ өдрийг бас танд та бас сайхан өнгөрөөсөн байхаа гэж бас үнэхээр найдаж байна. Сайхан амраарай. Тэ бурхан та бүхнийг ивэх болтугай. За танд баярлалаа.
За
баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөнгөсөн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ бас ангараг бүрийн өдөш 21 цагаас бүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн Евлэлийн цахилгаан баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.